Alle kender Råbjerg Mile, en vandreklit, som har været løs i Vendsyssel siden 1500-tallet, og sandflugten var dog ikke kun et lokalt problem, men sandet trak sine spor tværs over Kattegat til Tisvildeleje og Arresø, ja helt til Hallandskysten hærgede sandflugten. Sandflugten fik enorme konsekvenser for befolkningen, når marker, landsbyer og gårde blev lagt øde af sandløb, som fænomenet blev kaldt dengang. I 2008 blev Råbjerg Mile fredet, og Råbjerg Mile blev i 2018 sammen med Skagen udvalgt til Danmarks naturkanon. Vi skal også snakke klimaforandringer historisk set. Og en, som jeg kender, som kender rigtig meget til Råbjerg Miles historie, er historiker, journalist og arkivar Erik S. Christensen. Så i dag har jeg inviteret Erik til at gøre os alle klogere på milen og klimaforandringer. Det er næsten altid dig, Erik, jeg henter ind, når der skal dykkes ned i Vendsyssels historie. Og i dag har du lovet at fortælle om Råbjerg Mile, et sted vi vidste alle har været på et eller andet tidspunkt. Allerførst velkommen i studiet endnu en gang, Erik. Og tak, fordi vi må få et historisk indblik i netop Råbjerg Mile. Og lad os lige her indledningsvis slå fast, hvis nogen lytter med langvejs fra, hvor ligger Råbjerg Mile så?
Ja, Råbjerg Mile, det ligger syd for Skagen, op ved Hulsig, ind mod kandestederne. Der ligger det sådan fredeligt og roligt, som når nu fuldstændig vild og uhæmmet natur kan ligge. Det er et rigtig, rigtig spændende sted, og hvis man vil prøve at opleve, hvordan det er, at naturkræfterne, de hersker uhæmmet, så skal man tage det op en dag, hvor det blæser af pommeren til. Så kan man virkelig mærke på kinderne, og ja, man skal også lige holde munden lukket, fordi ellers så kommer man til at tykke sand hele natten. Det er virkelig, virkelig et naturfænomen, der vil noget, og det viser jo meget godt, hvad der sker, hvis det er sådan, at vi ikke sådan forsøger at tæmme de allermest vilde natur. Et andet sted, vi har, det er jo på Læsø. Der er der også det, man kalder for en parabelklit. Altså sådan en klit, der bevæger sig med vinden nogle ganske få centimeter om året, alt efter hvor meget man nu får stynet den foran. Når man så kommer igennem klitten, når den kommer igennem området, jamen så kan man se, den spytter træer og sten og vandhuller og alt muligt ud bagved sig, og afdækker det område, som var før, at de her naturkræfter, de satte ind. Det er et rigtig spændende sted. Jeg synes, noget af det, som jeg har det allersværest ved, det er, at man kan se en masse vindmøller derfra. Det ødelægger, synes jeg, sådan lidt af oplevelsen af det med, at man er fuldstændig alene med naturen. Men når vi nu ser på natur, så er der jo trods alt heller ikke så meget natur. Det meste af det natur, som vi kalder natur, det er jo, det er jo kultiveret område. Og det er jo sådan et af de områder, man kan sige, at i Danmark, der har vi jo nærmest kun lige Råbjerg Mile, og så parabelklitten på Læsø, og så heden omkring Hulsig. Det er hvad der er tilbage af den oprindelige natur i Danmark. Så, men lad os vende tilbage til klimaforandringerne, og der skal vi prøve at se efter, om vi kan, hvordan vi nu sådan skal gribe det lidt an, fordi når nu vi snakker klimaforandringer, så læser jeg lige for øjeblikket sådan en lidt længere polemik i Politikken om, at vi er ved at glemme klimadebatten og klimakrisen, og vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved det, at det måske er det, der er det helt store problem, det er, at det virker så fuldstændig uoverskueligt at gøre noget ved vores klimaproblematik. Og mange sætter også spørgsmålstegn ved det, ikke mindst det ham, de har sat i præsidentstolen over i USA, ansætter jo i det hele taget sådan spørgsmålstegn ved rigtig mange forskellige ting, som vi synes er mere eller mindre givet. Et eller andet sted, så må man jo også medgive Trump og dem, der sidder og er sådan det, man kalder for klimaskeptikere, at det der med klimaet, hvor er det på vej hen? Det kan vi ikke rigtig vide noget om, fordi det datasæt, der er, det er jo sådan, det er jo alt for lille, og det er alt for usikkert. Vi har faktisk kun haft pålidelige målinger de sidste 150 år af temperaturerne. Og så har der så også oven i købet været foretaget temperaturmålinger siden 1600-tallet. Det er ikke mindst her, der er skibsfartens logbøger, som er en vigtig historisk kilde til vores forståelse af vejret. Men vejret, det er jo kaotisk. Det er kalder man det et ikke-lineært dynamisk system, og det er absolut noget, der gør det meget, meget svært at forudsige klima og klimaforandringer, og hvor vi er på vej hen. Men det er lidt spændende med det sidste nye med de mange logbøger fra helt tilbage fra 1600-tallet, som man har scannet ind og har puttet dem ind i en maskine, som kan læse de her logbøger. Og hvad der kommer ud af det om nogle år, det bliver rigtig spændende at se. Hvis vi ser på det klima, som vi er i, så er det, vi lever i, det er det, man kalder for en mellemistid. Det, man kan sige, det er, at mellemistiderne, det er sådan set de korteste perioder i menneskets tid. Det er mere normen, at der er istid, end der er mellemistid. Og vi som mennesker, vi har faktisk aldrig prøvet en menneskeskabt klimaforandring før, som den vi kan se, der udspiller sig foran øjnene på os. Men hvor den nuværende stigning i temperaturen, den begyndte altså samtidig med industrialiseringen i midten af 1800-tallet. Det var dengang, at maskinerne de begyndte at blive drevet af olie og kul, og det afløste det manuelle arbejde for mennesker og dyr. Så må det ikke, at der måske er en årsag, at vi skal se i netop det, at skiftet sker netop midt i 1800-tallet. Der er også en anden ting. Vi har aldrig nogensinde i verdenshistorien været så mange mennesker som nu. I min levetid, sådan cirka 1960, der er der sket en fordobling frem til årtusindskiftet. Og siden, der er befolkningstallet steget godt 2 milliarder mere, så vi er efterhånden op på over 8 milliarder mennesker i verden. 1000 år før, altså omkring år 1000, altså i vikingetiden, der var der godt 300 millioner mennesker, og i midten af 1800-tallet, altså også stort set samtidig med, at vi begynder at få en temperaturstigning i verden, der kommer verdens befolkning op over en milliard. Men alt det der, det er jo selvfølgelig noget, som er fakta, men som vi ikke kan sige, hvad betydning det egentlig har. Temperaturen i Danmark, den er steget med 1,5 grader siden 1870, og for hele verden, der er det sådan set omkring lidt over en grad her igennem de sidste 100 år. Og vandstanden, den stiger med 3,1 mm om året, men det bliver altså også til noget. Og permafrosten, altså der hvor i Sibirien, der hvor man finder de store istidsdyr, der kan man se, at der har det faktisk gået 10% tilbage på den nordlige halvkugle siden 1960'erne. Og havisen, den er aftaget med 20% siden 70'erne. Jeg har ikke oplevet en isvinter siden 1996. Så var der en gang der omkring 1986 også. Men siden 1996, der har der ikke rigtig været istid. Is på havis på havet, som man har kunne gået ud til Hirsholmen, eller hvor man nu synes, at man havde mulighed for at gå hen. Der har været i 30'erne og 40'erne, der der var der jo havis, så man kunne, så man kunne stort set kunne gå til til Læsø. Man skulle selvfølgelig passe på, hvis det var sådan at isen brød op, så kunne man jo komme virkelig galt af sted. Men hvis vi ser på hvor vi bor, ikke, så ligger Danmark og Skandinavien, det ligger nogenlunde på samme breddegrad som Hudsonbugten i Canada og i Sibirien. Og Hudsonbugten og Sibirien er sådan set et par områder, som er nærmest ubeboelige. Altså, vi ved jo, i Sibirien, der sender Putin nogle af sine fjender op. Så det er et meget vanskeligt sted at bo. At vi så her i vores del af verden er så heldige, at vi kan leve på den her brede grad, det skyldes, at vi har en kæmpe stor varmepump. Ikke en, som Strandby Elteknik har sat op, men det er den, man kalder for golfstrømmen, og den sender simpelthen varmt vand og saltvand mod nord, helt ned fra den meksikanske golf. Ja, det ved jeg jo ikke engang, man må lov til at sige mere. Nu skal det jo være den amerikanske golf, men det er i hvert fald dernede fra Karibien. Vi kan så se, at den her golfstrøm, den bliver svagere og svagere. Og der er nogle forskere, de begynder at frygte for et kollaps. Og afsmeltningen fra isen i Grønland betyder jo, at vandet det bliver mere og mere ferskt. Og dermed så kommer hele det her pumpesystem til at blive svækket. Sidste gang, at vi så det, det var da vi havde den lille istid i Nordeuropa, sådan omkring 1300 og så frem til 1850. Så vi har prøvet det her før, og det var samtidig med, at den danske konge opgav at besejle Grønland, og der var havis så langt, så at der var inuiter, der kunne tage på besøg i Skotland. Det har været rigtig koldt, men det vender også lidt tilbage til. Lad os nu se på sådan, når vi sådan skal lidt tilbage i historien, så er det der med klimaet, det er ikke nogen statisk størrelse. Der har været adskillige klimaændringer igennem tiderne. I flere hundrede millioner år, der har klimaet været meget varmere, end det er nu. Og polerne, de har i 90% af tiden, der har de faktisk været isfri. For 50 millioner år siden, der har blevet det koldere. Og isen på Sydpolen blev først permanent for ca. 30 millioner år siden. Det var jo nærmest i går. Og på Nordpolen, der var det for 5 millioner år siden. Og de sidste 2,5 millioner år, der har der været flere istider med en varighed på mellem 40.000 og 100.000 år, som så er igen blevet afløst af mellemistider på mellem 5.000 og 25.000 år. Den sidste istid, den sluttede for 11.500 år siden. Så det bliver spændende at se, og hvornår vi oplever den næste istid, hvis det er sådan, at vi siger mellem 5.000 og 25.000 år, så skal der falde en istid. Gennem de sidste sådan 600 millioner år, der har man kunnet måle CO2-koncentrationen. Det kan man gøre igennem iskernerne, som man borer ud i indlandsisen i Grønland. Man kan gøre det ved luminescensprøver, man kan også se hvordan klimaet har været, hvis man finder mose-ege, hvor man kan tælle dendrokronologien, tælle overringene og se, hvor store og brede overringene har været, fordi hver årring repræsenterer jo, som det siger sig selv, et år, og der kan man se, hvordan vejret har været ud fra, hvor meget der er lagt til på sådan et træ. Men CO2-koncentrationen, det er sådan blevet en slags barometer, eller man kan også sige termometer for klimaet. Og her har der været svingninger på helt fra mere end 5.000 ppm til mindre end 200 ppm. Og det her, hvis der så sker nogle hurtige skift, som man kan se i indlandsisen, så betyder det jo altså, at der har været nogle drastiske ændringer i klimaet. Og når jeg nu siger 5.000 ppm og 200 ppm, hvor er vi så henne der? Og der kan vi sige, at i dag, der ligger spændet på mellem 280 ppm per kubikmeter fra før den industrialiserede verden kom til, altså før 1850, og så indtil 2005, hvor man målte ppm'en til omkring 379. Så der er altså, kan sige, der sker altså nogle udsving der. Det er ikke særlig spændende.
Hvad betyder ppm?
Og det kan jeg ikke huske, hvad det er, det står for. Men det er altså sådan en eller anden målstoksforhold, man har. Det er sådan noget...
En måleenhed.
Ja, en måleenhed, ja. Men de her CO2 betyder så også, at vi har haft indtil flere masseudryddelser sådan i jordens historie, ikke i verdenshistorien, fordi det er jo kun os, der har oplevet og vores forfædre, men jordens historie har oplevet masseudryddelser. For 450 millioner år siden, der forsvandt der et eller andet sted mellem 60-70% af alle levende væsener fra jordens overflade. For 350 millioner år siden, der forsvandt der 70%. For 250 millioner år siden, der var det 90%. Og for 250 millioner år siden, for 65 millioner år siden, der var det 75% af alt levende, der forsvandt fra jorden. Det var så sådan, samtidig med, at vi slap fri for de helt store dinosaurer. De forsvandt ved derfor 65 millioner år siden. Og for 50.000 år siden, der forsvandt sådan de her fortidselefanter og andre store dyr. 70% af dyrene i Nordamerika forsvandt. 36% af de store dyr i Europa og Asien forsvandt. Og 20% i Afrika. Og det er jo nok derfor, vi stadigvæk har de helt store dyr i Afrika i dag, fordi de har kunnet overleve det her. Og forklaringen på alle de her klimaforandringer, det kan man finde på, sådan på flere måder. For det første så kan man se på det, der hedder pladeteknotikken. Altså, vi ved jo, at vi alle sammen lever på sådan nogle plader, der flyder sådan i verden. Og det, når de her plader, de støder sammen, så får vi jordskælv, og når de sådan trækker sig fra hinanden, så får vi vulkanudbrud. Og det er jo noget af det, som man kan se, at her der sker der altså, der sker der noget. Og hvis man ser på det at dinosaurerne er uddøde derfor for de der 65 millioner år siden, jamen, så mener man at det skyldes at Nordamerika og Sydamerika nærmede sig hinanden, og Panamatangen blev skabt, sådan så der ikke længere var frit gennemløb af vand mellem Stillehavet og Atlanterhavet. Men det er jo igen noget, som man kan sige er sådan nogle kvalificerede gæt fra forskerne. Man kan også sige, at der også er andre ting, der har været undersøgt. Ikke? Det er sådan noget som solens svingende intensitet. Altså vi ved, at vi har solplader og sådan noget. Og der har man så prøvet at se, om man kunne forklare noget ud fra det. Måske kunne man se lidt på, om den havde betydning for den sidste lille istid, som genlevede der i fra 1300 til 1800. Men det, der må man sige, at sidst man prøvede det var i 30'erne, hvor man mente, at der skulle ske noget, og så skete der det modsatte. Så det er sådan, man kan sige, man kan ikke helt stole på, at vi kan bruge solpletterne til at forudsige noget som helst. Man kan også se, at der jo er nogle kredsløbsvariationer, og de har også været, altså det der med, samtidig er solen jo længere væk fra, eller jorden længere væk fra solen end andre tider, om det har haft nogen indflydelse, og det kan det jo sagtens have haft. Der er også det, som vi snakkede om før, ikke? Altså med vulkanerne. I 1991, der gik der en stor vulkan i udbrud, Pinatubo, og den påvirkede faktisk klimaet ret betragteligt. Men selvom om vi har alle de her vulkaner, aktive vulkaner, så er det jo stadigvæk sådan, at mennesket de udleder altså 130 gange så meget CO2, som vulkanerne gør. Så vi kan ikke helt forklare det ud fra vulkaner. Men vi kan også måske kigge på verdensrummet. Det er der også nogen, der kigger på, om der er meteorer, der er faldet ned, om der er supernovaer, der er eksploderet, og andre ting, som har gjort, at lyset har været slukket for os mennesker. Så er der også de der menneskeskabte ændringer. Og noget af det, som man kan sige, der er det første, som vi ved, det er de store ændringer, det er, at mennesket for cirka 10.000 år siden, der omdannede man simpelthen livet fra at være jæger og samle samfund til at vi alle sammen begyndte at dyrke landbrug. Og det betød jo, at man omdannede skove, brændt skove af, omdannet skove og mosearealer til landbrug. Og så er der også det, som er det sidste nye, det er jo de fossile brændstoffer, som vi i den grad fyrer af. Jeg så forleden aften, der så jeg, at det er jo selvfølgelig, så har vi jo det der målestoksforhold, der hedder CO2 i atmosfæren, men også sådan noget som vanddamp. Det virker jo ligesom sådan en uklar rude, hvor at hvis en flyvemaskine, som de illustrerede det med, hvis den flyver og trækker kondensstriber hen over himlen, jamen så betyder det jo, at lige netop der vil solen stråle udefra, der vil det blive afvist, samtidig med at varmen fra jorden, den ikke kan smutte ud i himmelrummet. Der er i hvert fald nogle ting der, som vi skal tænke over, om det ikke var noget, der også havde indflydelse. Og så er der så altså også det der, at de forskellige faktorer, de påvirker altså også hinanden. Og hvis de falder sammen flere, så er det klart, at så har det større indflydelse på klimaet, end hvis ikke der er noget sammenfald. Hvis vi går tilbage i den nordiske mytologi, så har vi jo noget i mytologien, som man kalder for Fimbulvinteren. Og Fimbulvinteren, det er jo sådan, det er jo en nærmest fuldstændig mørk tid, hvor at jorden den vil gå under. Og det er jo fordi vores forfædre, de mente, at det var Fenrisulven, som åd solen. Der skal nok nogle andre forklaringer til, men i hvert fald så er Fimbulvinteren, det er sådan en det er jo sådan en vinter, der kommer til at vare evigt, og vi ved, at i hvert fald i 650 før vores tidsregning, på overgangen imellem bronze og jernalder, der blev vejret meget, meget køligere. Og det kunne måske være det, der danner baggrund for historien om Fimbulvinteren i vores mytologi. Og igen fra 535 og til 36, der var der igen også en voldsom klimaforandring, hvor at man ikke så solen i løbet af to somre, så kom den lidt igen, men meget sløret, og nogle af de store historikere i Grækenland og i Rom, de har beskrevet det her fænomen også som den her sløret sol, og hvis man ser på vores skandinaviske område, så mener man, at ud fra at alle de her landsbyer og alle de her, specielt i Norge og Sverige, hvor simpelthen landsbyer forsvandt fuldstændig fra jorden, så folk forsvandt, og man regner med, at omkring halvdelen af alle mennesker i Skandinavien, de døde under den her, hvad kan vi sige, Fimbulvinter. Så er der så igen også, at vi har jo været udsat for, også igennem tiderne har vi været udsat for, en lang række storme. Så sent som i 2015, ikke? Der forsvandt der en 15-16 meter af vestkysten over ved Løkken. en 15-16 meter på et år, ikke? Og der er faldet 30 huse i havet siden 2008 på vestkysten. Så det er der sker noget. Man regner med, at siden middelalderen, der har der forsvundet 2-3 kilometer af vendsyssel vestkyst, og at fortsat så forsvinder der op til 2 meter om året.
Jamen er vi ikke lidt heldigere her i den østlige del af Vendsyssel?
Vi er jo noget heldigere i den østlige del, fordi kan man sige, der kan der jo godt risikere at blive lagt til. Og igen også, ikke, vi har jo også været så heldige, at vi har haft en hævning i vandstanden, ikke, tilbage før stenalderen, ikke, jamen der bestod Vendsyssel, der bestod den her 2-3 øer, som stak op af havet, og så er der sket en landshævning samtidig med, at vi så igen også har fået mere is på polerne, sådan så at havet har trukket sig tilbage. Men man regner med, at helt op til 60 meter har havet været over det niveau, som vi kender i dag. Så det er lidt voldsomt, men det er rigtigt. Altså, vi har været heldige her, også når man ser på netop på vores kyst. Jamen så for 9 millioner år siden, der var der et kæmpestort vulkanudbrud lige omkring Oslo, som skød lava ud over hele området, og det skabte en helt speciel stenart, som omkring Larvik, som man kalder Larvik Itter. Og hvis man gerne vil se, hvordan sådan en den ser ud, så kan man jo gå ned foran det gamle posthus, der ligger sådan en på 140 ton, som er slæbt her ned af isen. Altså 140 ton, så slæbt har til af isen.
I Frederikshavn?
Ja, i Frederikshavn. Ikke? For mellem 11.000 og eller mellem 12.000 og 100.000 år siden. Og alle de sten, som I kan se, der ligger langs med kysten, når vi tager ud til Rugholm, eller hvor vi nu tager hen af, så er det altså sten, som kommer fra først og fremmest fra Norge, men også fra Sverige, alt efter hvad vej at isen den har skubbet. Og sådan noget is der, det kan skubbe hårdt. Det har skubbet kig ud op i 121 meter, Pikkerbakken op i 70 meter, og Øksenbjerg op i 95 meter, og bakken, hvor Flade Kirke ligger på, op i 111 meter. Så der har været nogle voldsomme kræfter, og det er jo selvfølgelig, fordi isen den har jo heller ikke været permanent, så den har trukket sig lidt tilbage, og så er den kommet fremad igen, og lidt tilbage, og fremad igen. Og det betyder så, at man har presset de her høje morænebakker op, som vi så har omkring os. Hvis man ser på Hirsholmene, jamen så er det jo også en dyngesten, som isen har tabt på vej tilbage mod Norge. Og hvis vi går længere ud til Hertas Flak, derude hvor vi fanger torsk i november og december måned til vores nytårstorsk, jamen derude, der ligger der også en kæmpe stor dyngsten, som også er smidt af isen under den her tilbagetrækning. Så der har virkelig været nogle kræfter, som har betydet, at vi herovre har fået lagt noget til, mens man på vestkysten så har simpelthen hvor det simpelthen er aftagende. Og hvor ved vi så fra, at det her er rigtigt med, at der har forsvundet en 3-4 kilometer? Jamen det ved vi, fordi når vi læser i de gamle indberetninger fra præsterne, så paven i Rom, han kunne jo ikke forstå, hvorfor han fik færre og færre indtægter. Og det kunne præsterne så fortælle ham i deres præstindberetninger, at der simpelthen var flere kirkesogne, som jo ellers normalt betalte deres tiende, altså en tiendedel af høsten til kirken, når de forsvandt, så forsvandt indtægterne jo også. Så derfor ved vi, at der har været rigtig meget land, som er forsvundet. Og en af de helt store storme, som I har været udsat for, det er det, man kalder for den kimbriske flod, som var altså simpelthen en flodbølge, der kom ind i år 304 før Kristi fødsel. Og igen så kom der så kæmperfloden 120 år før Kristi fødsel også. Og det ved vi jo også fra de her romerske forfattere, som beskriver, hvad det er, der foregår. Og hvis man ser på nogle af de forskningsresultater, som man tænker, så kan se i dag, så kunne en af årsagerne også til, at romeriet måske ikke kunne overleve, det skyldes simpelthen, at det blev for koldt, for anderledes at dyrke jorden. Og Roms udvikling følger meget, at man har kunnet være bedre til at dyrke jorden i Italien. Så det har altså nogle store betydninger. Der har også andre store sådan i mere i sådan i hen imod vores tid nogle kæmpe store storme, som har haft betydning. Der er den 2. november 1532, der forsvinder store områder også på vestkysten, og igen i 1634. Hvis vi ser på, hvad rådmanden Andreas Pedersen i Ribe, han skriver så, anno 1634, den 12. oktober, på en lørdag om natten, der rejste her en forfærdelig storm og syndflod, som kom ganske, ganske hæftigt. Da klokken var 10, der var der ikke på en alen nær en hammeren på skibbroen. Da den var 12, gik vandet ind i domkirken og nedslog store sten på gavlene i kirken. Vandet bortskyllede mange huse og gjorde usigelig skade, som ikke let står til at forglemme. Da klokken var 4, der faldt vandet og brød ind i stranden og bortskyllede både folk, kvæg, huse og korn og druknede mange tusind mennesker. Skaden på privat ejendom, såvel som på broer og diger, var naturligvis stor. Hvorfor at Ribe så fik et kongebrev den 6. januar 1635, hvor kongen eftergav dem 3 års skattefrihed, sådan så at de kunne komme til at bygge deres byer op igen. Og hvis man ser på kortene fra, som er tegnet af marskområdet ved Ribe før 1635, så kan man slet ikke få det til at stemme med den måde, som det ser ud i dag i området. Altså, man kan virkelig se, at der er forsvundet rigtig meget vand. Den her stormflod, den kaldte man så for den anden manddrukning, og hele vestkysten, den blev hærget af den her superstorm, og overskymmet hele kysten og alle de lavtliggende kystnære arealer. Og det gik så selvfølgelig værst ud over Ribe og sydover. Nordstrand, som var en ø uden for Husum, forsvandt fuldstændig, og det skønnes, at mellem 8.000 og 15.000 mennesker omkom, sammen med 50.000 køer og grise. Der var 16 kirker, som gik tabt, og i Ribes domkirke, der stod vandet 1,7 meter over gulvet. Så det er nogle voldsomme, voldsomme kræfter. Og hvad er det så, som gør, at man kan få de her stormfloder? Jo, det er jo selvfølgelig, at der er en meget, meget kraftig vind, som pisker ind imod kysten. Og hvis man så, samtidig med, at vinden presser store mængder vand ind mod kysten, har almindelig højvande, så giver det jo så en endnu mere ødelæggende effekt. Og hvis det så er sådan, at man har et lavtryk, det har indflydelse på, hvor meget højvande der egentlig er. Så hvis man har et lavtryk, så betyder det jo så, at vandet bliver presset endnu højere op, altså helt op til over 40 cm. Så det betyder, at når vi har de der storme der, og de forskellige faktorer, de render sammen, så kan det altså virkelig komme til at betyde noget for både fæ og frænde. Hvis vi ser på Niels Bugge, som havde Nørre Forsborg, han havde fået en engelsk håndværksmester til at komme til Danmark og bygge Nørre Forsborg. Det er jo nede ved Ringkøbing Fjord. Og da han så skulle hjem, den her englænder, så mente Niels Bugge, at i hvert fald ifølge sagen, han havde fået for mange penge. Så han sendte en af sine folk efter sig, og så skulle han så råbe til den her mester, inden han gik ombord på skibet. Mester, mester, tårnet hælder, altså tårnet på Fosborg. Og hvis han så vendte sig om, så var det jo fordi, han troede på manden, men hvis han fortsatte, så måtte Niels Bugges mand have lov til at slå ham ihjel, og hvis ikke, så måtte han jo så ellers fortsætte. Og den her englænder, han fortsatte ombord på skibet og sagde, at det, der vil ødelægge Nørre Fosborg, det er en mand, der kommer forbi med en blå kappe, og det mener man så er Vesterhavet. Og jeg tror, den Fosborg, der ligger der i dag, det er nummer 4, så man har simpelthen været nødt til at flytte det her, den her store herregård rundt på grund af alt det her, alle de her stormfloder. Når vi ser på den lille istid, så har man sådan et lidt af et problem med, hvornår starter den egentlig? Starter den i 1300, eller starter den i 1650? Man er nogenlunde enige om, at den slutter omkring 1850, men man er altså lidt i tvivl om starten. Og der kan man jo sådan se på noget af det, der er foregået, hvor vi ikke ved, om det egentlig er klima eller hvad det er for nogle ting, så kan vi i hvert fald se, at der fra 1300-tallet, der sker der en hel masse ting. Også her på vores kyst. For det første, så forsvinder bebyggelsen på det, der hedder Sletmosen. Sletmosen, det er op omkring gården Klitten op ved Kravskov Hede. Der lå der oprindeligt, der lå der en stor by. Og indtil år 1300, der var det sådan, at der var vejret godt, og der kunne man komme til at inddrage nyt land. Og så fik vi jo altså en masse nye landsbyer, og de fik jo så alle sammen sådan et efterled, man kalder for torp, og det er det, som så i dag bliver til Rup, og der har vi jo så Jerup. Den kommer så til. Det her er simpelthen fordi der er så meget jord, man kan inddrage, fordi vejret er så godt. Det er tørt på det rigtige tidspunkt, og vådt på det rigtige tidspunkt, og man kan komme til at inddrage meget land. Men det ender altså med, at Jerup så er den landsby, der kommer til at fortsætte, mens den, der ligger lå omkring Klitten på Sletmosen der, den forsvinder. Og det er jo så noget af det, der sker her hos os i 1300-tallet. Det er også på det tidspunkt der, altså når vi nu snakker om nu, at det startede der i 1300-tallet, eller om det startede i omkring 1650, så ved vi jo, at i 1658, under den anden Carl Gustav krig, der var der jo simpelthen så hundehamrende koldt, så at den svenske konge, Carl Gustav, han kunne gå med sine tropper, sine kanoner og sine heste over de danske bælter på isen. Og sådan en kanon, den vejer jo altså hjem og væk noget. Sådan en kanon, der vejer et par ton, ikke? Og alle de der ting, dem har han slæbt ned over isen fra Langeland og til Sjælland. Så der har været rigtig godt med is til at man har kunne gøre det. Og det lille stunt betød så, at Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge. Og hvis vi så ser på 1700- og 1800-tallet, der forsvandt der ind til flere landsbyer ude på Akertange, altså længst mod vest. I 1700-tallet, der havde vi også den store nordiske krig, og det var på det tidspunkt, hvor Tordenskjold, han huserede også i vores område. Vi ved jo, at han har været på Ellinggård, og vi ved jo også, at han er gået i land ved Rugholmen og sådan noget. Så der har vi jo en lang række breve fra Tordenskjold, som også beskriver noget om, hvordan vejret var der i begyndelsen af 1700-tallet. I 1716, der skal man, der skal man prøve at erobre Bohuslen. Man skal have overført en masse tropper fra Fladestrand. Og i den forbindelse, der får Tordenskjold så udvirket, at Jørgen Bille til Ellinggaard, han kommer til at stå for byggeriet af en bro, som soldater og alt muligt andet, og også altså heste og sådan noget, kan gå ud af, sådan så det bliver nemmere at laste bådene, som skal til Norge, så de kan gå ned igennem Bohuslen ned imod Göteborg. Og der ved vi der i november, december, januar, hvor han får bygget den her bro, og der har der været frygtelig, frygtelig koldt. Det har været rigtig, rigtig, rigtig trælsvær. Han skal have flere skibe afsted til Sverige, som simpelthen forliser i stormværen på det her tidspunkt. Så det er virkelig, det er virkelig noget, der er rigtig trist. Vi ved også, i 1719, hvor han skal over og dække Göteborg, hvor han så kommer til at indtage Marstrand fæstning, altså Carl Steen fæstning på Marstrand, der må han jo ligge i en pivende snestorm i april måned 1719 og vente på, at vejret kan blive så godt, så han kan begynde at sejle videre. Så vejret på det tidspunkt har bestemt heller ikke været godt. Når vi så rykker ind i 1800-tallet, så noget af det, som også får rigtig stor betydning, det er jo, at vi bliver en ø igen heroppe i Vendsyssel, fordi der har den natten mellem den 3. og 4. februar 1825, der gennembryder man Vesterhavet, der gennembryder det Akkertange. Og det betyder så, at vandet i, at man selvfølgelig, at man kan begynde at sejle igen hele Limfjorden igen, og man kan blive fri for at sejle nordomkring Skagen, ligesom man kunne i vikingetiden. Men det betyder jo også samtidig, at der sker en masse ting med fjorden, i og med, at der kommer meget mere saltvand ind i fjorden. Så der bliver et helt andet liv i fjorden, som man er nødt til som fisker og skal indrette sig efter. Men der var masser af sandflugter og stormfloder. Hvis vi ser på noget af det, man forsøgte at gøre, så var det, at man allerede i 1560, der sagde Frederik den anden, at nu skal vi altså have et fyr oppe i Skagen, altså et vippefyr i Skagen, og vi skal også have et på Kullen, sådan så skibene de kan finde vej, når det er sådan, at det er dårligt vejr, og når det er mørkt. Så der får man altså de første fyr. I 1843, der kommer så Hanstholm fyr også, så man er fri for at sejle direkte ind i Jylland, når man kommer fra England. Og vi får jo også der i slutningen af 1800-tallet opsat af en lang række af bukker langs med vestkysten, sådan så at fiskerne kan se, hvor de er, når de kommer ud fra havet, så er de her bukker, de er jo forskellige. Og de bukker har jo også et Frederikshavns aftryk, i og med, at det var skibsbygmester Bull, som fik ordren om at bygge alle de her mange bukke, hvoraf flere af dem selvfølgelig i dag står der stadigvæk, og nok de fleste af dem er restaureret. Hvis vi ser på det her med sandflugten, som jo så kommer sammen med alle de her mange storme, så regner man med, at omkring 120.000 tønder land i Jylland alene bliver ramt af sandflugt. Og det svarer til et område på størrelse med Lolland og Falster. Så det er ret meget, man kan sige, at der forsvinder. Så når vi ser på Råbjerg og Mile, og så ganger den op, og ser på, hvordan det ellers så ud langs med kysten, så kan man jo egentlig godt forstå, at vores forfædre de havde problemer med den her sandflugt. Og det er som du også sagde i indledningen, så er det klart, ikke, så kommer sandflugten, den starter fra vestkysten, men den blæser hele vejen tværs over Kattegat. Den blæser hen over Læsø, den blæser ned til Nordsjælland, Tidsvildeleje, Arsø bliver spærret af, og det blæser helt over til Hallandskysten. Så man kan se, at den her sandflugt der i 16, 17, 1800-tallet, hvordan er den simpelthen trækker sin spor tværs over Kattegat. Og det er jo selvfølgelig fordi, der er ikke noget til at holde den tilbage, som der er ved Råbjerg Mile i dag. Trods alt, så er der nogen, der har prøvet på at plante nogle læhegn rundt omkring. Men dengang var der ikke noget til at stoppe sandflugten. Og det betyder så, at specielt Skagen Odde bliver rigtig hårdt ramt. Råbjerg Sogn bliver voldsomt ramt, men også Jerup. Kandestederne og alle de andre bunker, man kaldte jo byerne Hulsi og de andre byer, der ligger langs med kysten, dem kaldte man for bunker og ikke byer. De får det rigtig hårdt. En gård som Gøsi bliver flyttet flere gange. Skiveren gård bliver flyttet flere gange. Man flytter simpelthen sine gårde efterhånden, som der kommer sandløb henover bundens marker. Der er virkelig store problemer. Hvis vi ser på den første gård på gård, altså ikke den vi har i dag, men den gamle gård på gård, så var det en stor gård, som havde sit eget retssystem, det der kaldes for en birkeret. Den forsvinder fuldstændig og kan ikke overleve som herregård. Og i stedet for, så kan man jo så se i dag også, altså ude i Aalbæk Klitplantage, der kan man jo se alle de gamle gårdbosteder, som jo var det, som så blev opløst, som det store gods blev opløst til. Det blev til hvis nok, jeg tror det var fire gårdbosteder. Dem kan man stadigvæk finde resterne af, med sylstenene fra de her gårde ude i Aalbæk Klitplantage. For Skagen by, så er det jo nærmest fuldstændig katastrofalt. I 1413, der havde Skagen, der havde den fået sin købstadsrettigheder. Og efter 100 år, så var det faktisk blevet til en stor by. I 1587, der boede der 3.000 indbyggere i Skagen. Ja, det samme som der boede i København nogenlunde samtidig. Så det var ikke nogen bitte by. Selvom selvfølgelig 3.000 mennesker er jo ikke meget i vores målestok, men dengang var det en stor by. Og det man kan sige, det er så, at det, for Skagens vedkommende, der sker der adskillige katastrofer meget, meget hurtigt efter hinanden. Altså hvis man tager til Højen, altså det som også nogen kalder for Gamle Skagen, hvis man tager til Højen, så kan man se, hvordan at husene, de oprindelige huse, de ligger nede imellem klitterne. Sådan så der ligger en klit foran, det er meget, meget praktisk. Det er noget, man har gjort fuldstændig med vilje, fordi man skulle beskytte sin gård imod flyvsandet. Men i 1592, der skete der virkelig noget omkring Skagen. Der forsvandt simpelthen den yderste række af klitterne. Og dermed så lå hele byen jo åben. Og det betød så, at der 1592, 93, 94 og 95, der blev Skagen, for det første så blev den jo blæst væk i sand, dernæst så blev den oversvømmet i vand. Alene i 1592, der var der fire oversvømmelser af Skagen by, bare på et enkelt år. 22 skavboer, de druknede i 1592, og 14 gårde, de forsvandt i 1593. I 1595, der har vi efterretninger fra Skagen, der siger, at hele 25 gårde var blevet sandløbet, altså hvor man simpelthen ikke kunne dyrke mere omkring de her gårde. Så man var nødt til at flytte byen. Så Østerby og Vesterby i Skagen er simpelthen flyttet på grund af det her uvejr, der har været der i slutningen af 1500-tallet. Og hvorfor så egentlig alt det her? Hvad er det egentlig, der sker? Hvad betyder, at vi får det her, alt det her sandløb? For det første så kan man jo se, at for at varme op i vores huse, så er vi jo nødt til at have noget, brænde. Og det er jo ikke bare det, at man skal have brænde til at holde varmen. Man skal også bruge brænde, når der skal laves mad i brændekomfurene. Og der skal bruges meget brænde, altså specielt når nu det er sådan, at det fryser, så man kan gå til Hirsholm og til Læsø med på havisen om vinteren. Så skal der altså noget til. Og når man så tænker på, at de hus, man havde dengang, der var der én sten ud til virkeligheden. Ikke som i dag, hvor vi har hulrum, som i oven i købet smider isolering ned i. Men det var der ikke noget, der hed dengang. Så der skulle bruges masser af brænde. Man har samlet brænde, man har samlet tørv, og man har eksporteret tørv. Altså fra Fladstrand i 1700-tallet, der var en af de helt store eksportartikler. Det var tørv til København, så københavnerne de kunne holde varmen, og de kunne få gang i deres komfur. Og så var der en anden ting, det var så også saltproduktionen. Der var ingen fryser, så hvis man skulle have noget kød til at vare længere, jamen så skulle det, eller fisk for den sags skyld, så var man nødt til at salte det. Og der kunne man jo selvfølgelig importere salt ned fra Wieliska i Polen eller ned fra Lüneburg ned ved Hamburg, men man kunne altså også producere det selv, og det gjorde man i den grad. Og det er den måde, som sydningen foregik på sådan de fleste steder. Det var, at man samlede det saltholdige ålegræs, det samlede man simpelthen ind, og så brændte man det på bålet. Og asken, den blev så herefter, så blev den blandet med havvand, så blev den hældt på store pander, ligesom dem, vi kender fra saltsyderiet over på Læsø, eller dem, der har været på Lüneburg og Heide og se det. Og de blev så opvarmet under åben ild. Og det betød jo så, at her så efter, så kunne man så krystallisere salten, og den kunne tages op og tørres. Det var ikke ligesom på Læsø, hvor det var den fine hvide salt, fordi der var det jo, der oversvømmede saltvandet jo sydkysten af Læsø, og så var der store høller, altså store huller, som vandet det løb ned i, og så forsvandt vandet igen, og så kom solen, og så varmede det saltvand op, der er i hullerne, og så kom det skyllet over igen, og så på den måde så fik man saltindholdet til at stige hver gang, at der havde været sådan en omgang vand, og så kunne man så tage det op, og så kunne man så syde det salt. Det blev så til den hvide salt, som biskoppen i Viborg, han i den grad kom til at leve af, og leve rigtig godt af, fordi det var sådan den der luksussalt, som man havde fundet. Men konsekvensen, det var jo, at træerne på Læsø blev fældet, og blev anvendt til at brænde, som brænde under de her kæmpe store pander, og det betød så igen, at hele Hals Sogn forsvandt. Hele kirkesovn på Læsø, og det betød så også ikke, at vi fik de her parabelklitter, hvor der så stadigvæk er en parabelklit tilbage. Samtidig så gjorde bønderne jo også det, at de lå deres kreatur græs ud i marhallen, og det så blev gnavet af, specielt når det var, at man kunne se, at der var en rigtig lang vinter, så tog det jo lang tid inden, at græsset begyndte at komme op igen, og så skulle der noget mere til, og det betød så, at man gnavede alt vegetationen af, og det gjorde så også, at der kunne komme alt det her sandflugt. Vi kan også se, at der virkelig er belæg for den her saltsyning på østkysten. Altså, vi ved, at Børglum Kloster de overtog Bangsbo Hovedgård omkring år 1400, og det kan vi se ud fra en tinglæsning midt i århundrede. Og det drejer sig om rettigheder til saltkedler, til ålegård og fiskepladser. Ser på et efterledet Bangsbo, så skulle det være afledt af bod som handelsbod, og det passer selvfølgelig fint med placeringen ved udmundingen af Bangsbo i Kattegat. Der findes jo også i dag et stednavn, der hedder Saltebakken, og det er en lærknold, som skyder sig ud i havet lige nord for åmundingen. Og vi kan sådan af de gamle kort se, at der lå en del mindre huse og gårde i en rundkreds på Saltebakken. Og det kunne tyde på, at det her har været en saltudvindingsplads der, eller også har det været det sted, hvor man har gældet sild og kunne lufttørre sin saltede fisk. Og det var jo en eksportartikel, der var rigtig slag i, fordi i det katolske Europa, der måtte man jo ikke lov at spise kød fra februar og til påske, altså i fastetid. Så derfor så var der rigtig mange penge i det her med at salte fisk. Men det gik altså hårdt ud over skoven. Og hvordan det ellers foregik, det var, at en mand, der hedder Jens Nielsen, han fortæller i en beretning om, at der til at lave og producere sådan en tynd salt, så skulle man jo altså hente ålegræs. Og der skulle anvendes for og, og der skulle man altså have 18 vognlæs tang. Og så kunne man ud af de her 18 vognlæs tang, der kunne man så udvinde 8 tønder aske. Og det blev så til en enkelt tynde salt. Så der er virkelig sket, når vi kan se det i mageskifterne også på det her tidspunkt. Frederik den andens mageskifter, at salt har været vigtigt. Det har været det, som man har betalt sine festafgifter i. Først senere, efter 1600-tallet, at man begynder at betale sine afgifter i hårdt korn og i lam og geder og får og okser og sådan noget. Vi kan også se i 1600-tallet under de mange krige, kejserkrigene, der kan vi også se, at der er der efter krigen er der lange retssager om skovenes forhugning. Altså at man har simpelthen hugget skoven om. Dels har bønderne skulle have noget at spise, og dels så har de mange tropper, kejserlige tropper, de har selvfølgelig også skulle have noget at spise. Så en stor del af skovene i Vendsyssel forsvinder der i 1600-tallet. Og så får vi altså ikke bare én råbjergmile, men rigtig mange råbjergmiler over hele området. Ikke? Vi får ud af det, der får vi, som Ebbe Kløvedal Reich siger, så får vi kummerformer. Danskerne bliver til kummerformer. Det vil sige, at foldudbyttet det falder helt ned til en 3-4 stykker. Og det er sådan set sultegrænsen, som Peter Rismøller fortæller om i en af sine bøger. Og hvornår begynder det så at blive anderledes igen? Det gør det med landbrugsreformerne efter år 1800. Og der kan man altså se, at der sker rigtig meget. Hvis vi prøver at se på en af dem, der har fortalt lidt om hvordan der så ud i Vendsyssel på det her tidspunkt, i begyndelsen af 1800-tallet, så er det en skotsk præst, der var indstrandet ved Skagen, som hed MacDonald. Og han skrev: "Vi brød altså op fra Skagen klokken 9 om morgenen den 29. november. To af vores folk og en bonde på hver vogn, eskorteret af 15 infanterister og 3 dragoner til hest. Officeren på Skagen, kaptajn Westenholt, Karen Bliksens oldefar, han var så venlig at give ham en tysk korporal, som talte tysk. På den måde så kunne de være behjælpelige undervejs. Han skriver: "Vi kørte mod Fladstrand. Vi kørte først uden store vanskeligheder langs kysten, hvor jeg på en strækning af en dansk mil talte 35 varv. Snart forlod vi imidlertid strandbredden og fulgte en slags julespor. Veje findes ikke i denne sandørken, som førte os i en afstand fra 1 til 3 engelske fjeringvej bort fra kysten. Kulden var streng, sneen var på sine steder sammenføjet i flere fods højde, og bønderne tog ofte fejl af vejen. Naturligvis kom vi meget langsomt frem, som regel 3 engelske mil, sådan en gang imellem os kun halvanden i timen. Og hele vejen rundt om os, så langt øjet kunne række på en klar dag, der var der ikke et træ, en busk eller et græs stå at se. Hvor sneen af stormen var blevet fejet bort fra jorden, så man den nøgne sand eller magre hede. De få spredte hytter, der nu og da viste sig, svarede til landskabets almindelige elendighed. De opførte af træ, og træ fra skribsfrag, de er slet bygget, og de er klodse sammentømrede, og er lige uskikket til at skærme beboerne mod sommerheden og vinterkulden." Så det er sådan den historie, som MacDonald han kan fortælle, altså omkring råbjergmile, som på det tidspunkt var overalt i Vendsyssel.
Jamen, hvorfor tror du, råbjergmile er blevet så stor en turistattraktion?
Det er jo fordi, man har fredet den, og har ladet den så nogenlunde løbe løbsk, så man har kunnet se naturens kræfter. Og det er da også fantastisk at se naturens kræfter. Det må man sige. Altså, vi kan jo sige, så er vi jo altså ikke ret store, vi mennesker, når vi ser, hvad naturen kan udrette, fordi det er nogle voldsomme kræfter.
Men hvem ejer Råbjerg Mile?
Jeg mener, det er staten, der ejer den.
Og minen rykker sig hver eneste år med 15 meter.
Ja.
Hvordan tror du, sandmilen ser ud om 50 år?
Jamen, det er jo et spørgsmål, om man vil. Man kan jo godt stoppe den. Det har vi jo set altså med en læhegn, men den har jo, indtil videre har man jo ladet den fyge, og man kan jo sige, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så må man måske flytte landevejen og jernbanen, for ligesom at lade minen løbe videre ud i Kattegat. Så har man der sådan et storskala projekt om, hvordan at naturen den kan tvinge os mennesker til at gøre nogle andre ting, end vi egentlig ville.
Erik, hvor tit har du selv fået sand i skoene på Råbjerg Mile?
Det har jeg fået, siden jeg var barn har jeg fået det en helt gange, fordi man skulle derop, og man skulle se, og hver gang der kom gæster, så var det jo et must, at man skulle i Råbjerg Mile, fordi det var jo den der barske, vilde, utæmmede natur, det var jo ikke noget, man kunne finde rigtig andre steder, medmindre man skal ned til ørkenen eller sådan noget.
Den kan vel kaldes Danmarks ørken?
Jamen det kan den jo sagtens, og man kan jo også sige, at den har jo også engang fungeret lidt som en ørkenfort, for at i og med, at Shakespeare's King Lear blev optaget i milen deroppe, så den kan godt sammenlignes lidt med en ørken, selvom sandet er hvidt og ikke rødt.
Tak til dig, Erik S. Christensen, for denne spændende historie, en beretning om klimaforandringer, og Råbjerg Mile. Tak fordi du kom, og jeg glæder mig allerede til, du kommer igen næste gang med et nyt lokalhistorisk emne under armen. Du har ytret lidt om måske til efteråret. Jeg glæder mig. Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.